Akkam galatoo macaqa suuraaf kunuunduu soolaan paablik miidiyaa oromoo faana nafate yaada. Ogooyyaan akka jedhanitti jidduu Ayiwaa fi Eastern Ayiwaa keessatti bubbeen uumamee namni miidhame akka hin jirre gabaasan. Garuu baay'een bubbeedhaan kan miidhame kan akka fooqiidhaan karaa irraa mukkeenii fi makiinaa garagaltee arganii jiran. National Weather Service akka jedhetti bubbeen kun guyyaa kaleessaa sa'aatii booda gara galgala bakka baadiyyaa fi bakka namni hin jirretti akka ta'e himan. Gara South Dakota ka fidu karaa deemu kan jiran jiraattonni Ayiwaa haadha galgala magaalaa Suusidii keessatti kan dhaabbatanii ta'an Native American kan ta'an South Dakota keessatti gara lafa gosa isaaniitiin walitti deebi'an gareen as garee dhageessuudhaaf gargaarsaa jiran. Miseensi kan Rosebud Sioux Tribe Pennsylvania keessatti mana barumsaa Crossroads Indiana'tti ijoollee 9 kan badanii fi gara biyya isaanii deebi'u jiru. Dhalattoonni Ayiwaa gareen gosa walitti deebisuu fi rabbiin kadhachuun bakka yaadan guyyaa har'aa tamaa fi Suusidii keessa dhaabbachuun murteessanii jiran. Gareen Suusidiidhaanii halkan har'aa sa'aatii 8 PM bakka paarkii War Eagle jedhamu rabbiin kan kadhatan ta'a. North-East qaccee Nebraska keessa kan jiran ogeeyyiin manneen barumsaa naannichaa keessatti filannoo boolats kan godhame irraa sagalee himuu jiru. Sagaleen tokko kan qophaa'ee fi kan mormuu erga addaan booda badan booda North Fork Daily News akka gabaasanitti hojjetoonni filannoo Cedar County filannoo kibxata godhamu kan Lord Concord Claudia mana public school wife lannoo boodaa irratti qarqaaruudhaan waraqaa 596 waytta deeggaran yoo ta'u waytta lakkaa'an 595 ta'uu irraa mormanii jiru. Irra deebi'anii guyyaa harbaa lakkaawamee ture. Nebraskaa Linkan bara 2021 bakka qonnaa Nebraskaa Real Estate Market Surveyn qorannoo gabayaa irratti godhameen gabaasa akka mul'isteen Nebraskaa keessatti laftoon qotaan waggaa kana keessa harka 6 ol guddatee irra biyyattii keessatti lafti laandiin tokko doolaara 2,895 akka ta'e himan. Garuu isteeta keessatti bakka adda addaatti yookiin garaagaraatti galatoomaa.